عشان كان السيستم المنتال سبيتش سندرومه على السيستقول الزول للمهنة وهجس الأجنب السبيتوفيات بيش دا كل اللي احنا نام بدين كاميرا يكون تا غلوريا ليلك وتجيز أكو فلتانا
L-għajt fuq l-agenda hija konferma tal-minuti. Il-minuti tal-laqa numru 31 li saret fil-25 ta' Mejju ta' din is-sena. Ok? Konfermati. Mela, issa, il-tieni item fuq l-agenda hija il-faxxa Local Plan Review tal-Central Malta Local Plan 2006 Area of Containment at Talhanda North Olmi u amended final draft. Tajb li ngħid illi fil-fatt l-għol darba ġiet diskussa kienet fl-2017 u mbagħad kienet ġiet Martu ta' din is-sena u aħna issa t-tieni t-tielet darba hemm hija llum. Allora mela nistgħu nibdew nibdu spjegazzjoni jekk qed tagħmel introduzzjoni inti bħala Ministru. Ok? Mela le.
Ringrazzjak, insellem l-onorevoli membri u dawk preżenti waqt dan il-laqgħa tal-Kumitat, jista' permettili ħana tiftit retroscena ta' dan ukoll il-proġett li qegħdin nitkellmu dwar huwa l-partial review, local plan review tal-Ħanda North li huwa qed nitkellmu dwar area of containment fej bażikament hawnhekk kif nafu diġà kien hemm tliet public consultations. U dan l-eżerċizzju ġie reviewed mill-Kumitat tal-Planning Authority f'Ottubru ta' dan il-Kumitat tal-2017 u f'Marzu tal-2021 ovvjament ta' kont Ministru jiena nafu li kien bidliet madwar il-proċess kollu ġifieri nitkellmu dwar din l-area of containment skont designated tal-2006 local plan ta' dak iż-żmien. Nafu li qed jilqa' għal industrial warehousing retail uffiċċini mela mixed use fuq maximum overall height limitations ta' 15.4 meters. Aħna ndruġejna wkoll capping fuq l-overall development densities, kif ukoll mandatory għall-ewwel darba green infrastructure, provision of public open space u protection of the groundwater, dak huma miżuri ambjentali li rajna li jkunu hemmhekk fil-permessi meħtieġa. Kif negajt tliet darbiet public consultation u darbtej quddiem dan il-kumitat fl-2017 u l-2021. Nafu li fl-aħħar żminijiet kien hemm concerns mill-pubbliku in ġenerali u dawk tlab liġu ta' kild mill-Executive Council ta' Planning Authority biex nieħdu kondizzjoni tagħhom u nilqgħu għalihom ukoll. U allura tlabt ċertu biżliet tekniċi illi t-tekniċi hawnhekk jistgħu jitlu fihom issa. Nitlob allura jekk tippermettili. Ħalli bdejk imma.
Ok, ringrazzjak. Na nitlob lit-tekniċi biex jagħmlu spjegazzjoni ta' spjegazzjoni.
Jekk jogħġbok. Setider fl-screen jew.
Thank you.
t-mixaw l-għawek. Joe Scalpello il-Planning Authority għana għamel overview ħafifa tal-partial review tal-Central Malta Local Plan tal-Handaq Nord Ormi, Area of Containment. Dana bħala ideja tal-kontest fil-parti ta' fuq l-urban area tal-Ormi l-area zblisfar huma ż-żoni li diġa huma committed, għandek l-industrial area, għandek il-kolleġġ ta' St. Ignatius u għandek il-ħandaq South. Aħna qed nitkellmu fuq l-area mdawra bil-vjola li hija l-ħandaq Nord. Zoom in fuq is-site u ftit informazzjoni, ġifieri għandek site area ta' 68,200 li 23% minnha hija ġa mibnija u 77% għada vacant land. Il-proċess tal-ippjanar li għaddejna minnu, bdejna fit 2016 bl-objectives, kenna l-ewwel draft f'Settembru ta' 17, it-tieni draft f'Frar ta' 2021, sorry, u mbagħad f'Mejju ta' 2021 rċevejna l-Pala Planning Authority il-position statement tal-Ministru, li għabbażiti għu mbagħad se niddiskutu l-emendi li għandna qudiemna. Dik id-draft ġiet suġġett għal Strategic Environmental Screening biex naraw x'kienu x'jistgħu jkunu l-environmental impacts u mbagħad l-aħħar step huwa l-konsiderazzjoni tal-kumitat skont l-att tal-ippjanar. Ħana kif tid-dettalji tal-policy l-aħħar darba li ra l-kumitat, ġifieri x'kien il-kontenut tagħha. Ġifieri kellek policy li qed tikkontrolla n-numru tal-livelli kienet 2.75 u issa tat-toroq kellek pedestrian links, kien hemm requirement ta' green strip, kellek zona ta' uffiċini 10,000 square meters, kien hemm l-issu tal-comprehensive planning areas li ma kellhom ikunu, li green infrastructure kellu jkun mandatory u li jekk ikun hemm shortfall tal-car parking il-developers se ta' jħallas l-UIF. Kien hemm ukoll mandatory green transport plans mal-proġetti. U di kienet l-aħħar skema
li ra il-Kumitat f'March 2021. Daw kienu il-Comprehensive Planning Areas f'March ta' 2021, iġuri meta tnejdu comprehensive, iġuri l-iżvilupp irid isir kollu f'salt skont il-color coding. Ġuri l-erja l-ħadra timbena f'salt, etc. Dakinhar il-Kumitat ma dak il-policy li jurejtkom kien qabel b'mod anonimu. March 2021. Abbażi ta' dak l-iskema mbagħad il-Ministru wara li ħa into account il-submissions tan-nies u anka l-istudji li konna minna ippropona numru ta' emendi li issa we will go through them. L-ewwel ħaġa kienet fuq il-layout, ġifieri dik l-iskema li jurejtkom, kien hemm concern fuq il-mod kif ġiet imqasma l-art. U l-Ministru talab emenda biex tirrifletti rep submission li konna rċevejna mill-pubbliku. Basta però jkun hemm dawk it-tliet kondizzjonijiet li ma tittieħed iktar art, ma tittieħedx iktar art barra mill-boundary li kien diġa stabbilit fit 2006, li jkun hemm improvements tal-junctions ma' triq tal-ħandaq u li l-public open space ta' 1,700 square meters kellu jkun indikat fl-iskema, ġuri fl-iskema ta' qabel ma kienx hemm, kien hemm requirement ta' open space, imma ma kienx zone. Però l-Ministru ħass li jkun aħjar li l-art innifisa tal-open space tkun zoned. Issa biex nimplementaw dawk il-requirements, dina hija submission li għamiltilkom referenza għaliha minant il-pubbliku. Mela biex nimplementaw dawk l-emendi issa qed nipproponu din l-iskema li issa ġiet endorsed ukoll mill-Ministru qiegħda quddiem il-Kumitat. Juri kif taraw issa hemm triq waħda, Ring Road madwar is-site, meta taqbad ma' triq tal-ħandaq li hija triq further to the right, irid ikun hemm junction improvements fejn hemm dawk iċ-ċriki blu, u l-open space issa ġiet specifically identified on the northwest side ta' 1,700 square meters. Emendi oħra li kien hemm mitluba mill-Ministru kienet li għandu jkun hemm iktar kontroll fuq id-design tal-bini li ħares fuq l-ODZ. Minkejja dawk l-emendi li għamilna fil-pjanta, però ma kienx hemm il-ħtieġa li jinbidlu l-uses, jiġri l-uses ta' industrial, retail, u offices u warehousing għandhom jibqgħu l-istess. Però ovvjament peress li l-footprint tal-bini issa nbidel kellu jkun hemm redistribution tal-areas ma' kull blok. Però bil-kundizzjoni li l-ammont totali xorta jibqa' l-istess kif kien oriġinarjament. L-aħħar requirement kienet li il-comprehensive planning areas għandhom jiġu emendati skont id-direzzjoni li natajna mill-Ministru. Sa daw ma l-emendi li saru fil-policy biex jiġu implementati dawk id-direzzjonijiet, hemm iktar kontroll issa fuq id-design tal-bini li ħares fuq l-ODZ, qed ikun hemm requirements dwar l-estetika u l-arkitettura tal-bini. U din li semmejtilkom dwar id-distribution tal-floor spaces. Jiġri peress li issa l-footprint tal-blocks B1, B2, B3 inbidel, allura kellu jsir reapportionment tal-iżvilupp. Però dejjem il-95,000 li kien hemm approvat fil-bidu baqa' ma nbidilx. Konsegwenza ta' hekk ukoll kien hemm xi tibdil fl-ammont ta' uffiċini li jistgħu jsiru fil-blocks. Din hija il-comprehensive planning areas li bagħtilna l-Ministru biex jiġu emendati fil-policy. U ovvjament imbagħad din hija the official policy map li tirrifletti l-emenda li talab il-Ministru. Għamilna l-SCA screening fuq dik il-policy biex naraw x'jistgħu jkunu l-potential environmental impacts u ġew identifikati tliet ħanejdulhom areas of concern. Li jista' jkun hemm kontaminazzjoni tal-groundwater għaliex l-erja qiegħda fuq il-water table,
jista' jkun hemm anke overloading tal-infrastruttura tad-dranaġġ u potenzjalment tiżdied l-air pollution. Issa biex nindirizzaw daw l-issues għamilna daw iż-żewġ emendi. Biex meta jsir ikun hemm applikazzjoni ta' żvilupp, irid ikun hemm consultation ma' l-Energy and Water Agency biex naċċertaw li l-iżvilupp li jsir ma jimpattax mod ħażin il-groundwater table. U t-tieni emenda kienet li issa se jkun hemm requirement li meta jsiru l-comprehensive planning areas, dawk li jrid li jurejna qabel, iridu jkunu akkumpanjati bil-fors bear air quality study. Allora dawk iż-żewġ emendi aħna nħossu li l-issues ambientali issa ġew indirizzati u l-ambjent ġie safeguarded ukoll. Dak kollox minnaħa tiegħi.
Ok, ringrazzjak qabel nittob għall-intervazzjoni iva l-Ministru.
Biex nagħmel punt nikkjarifika meta ngħidu green infrastructure daħa jkun qed ngħidu huwa bini mhux m'għandhex household hemmhekk ħajkollok bini li huwa kummerċjali, imma l-ewwel darba għamilna mandatorju li jkun green facade, jiġifieri ħajkunu naħseb kreattiva l-ewwel darba biex l-industrija nibdew nixprunaw wassa lejn anki lid-direzzjoni l-pajjiżha. Thank you.
Ngrazzjak. Ma nafx hekk hawn xi qabel nibda għall-membri. Ma nafx hekk hawn xi interventi mill-pubbliku ma naħsibx li hawn xejn. Ma talbux l-NGOs u hekk ma hux nirrappreżenti mill allura mal-ewwel immur għall-membri biex jagħmlu mistoqsijiet tagħhom. U mbagħad wara li lesu mistoqsijiet jingħata spjegazzjoni minħabba tal-uffiċjali li mbagħad jiġu għad-deċiżjoni. Ok.
Grazzi qabel xejn. Xtaqt nagħmel ftit domandi ġas biex inkun ċert li fim sewwa u fejn ma fimx forsi terġa' jekk jolbok tirrepeti. Inti mument minnhom għadti li l-footprint inbidel. Tista' tispjega żatt fejn u kif inbidel il-footprint? Nagħmelhom? Ok, ok.
Għamlu mistoqsijiet kollha.
Mhix problem. Qatt ukoll fl-aħħar slide li inti ukoll qed tgħid li ħadtu l-miżuri biex b'xi mod l-ambjent jiġi safeguarding, xort ta' mibġ garanzija però mxek illi l-ambjent ser ikun jiġi salvaguardat rigward il-green facade. Naħseb li kien hemm applikazzjonijiet anka fl-aħħar snin illi kien hemm anka f'applikazzjonijiet li kienu imposti li jagħmlu green facade, però qatt ma rajna proprju dak il-li der sabiħ ukoll fil-prezentazzjoni li saru effettivament proprju ukoll ma rajnhom qatt dawn. X'taqt ukoll nikkwota ftit il-kunsill lokali. Ġviri jina ma nafx wara id-data li inti għamilt referenza għalija proprju wara Marsu tal-2020 jekk kien hemm ukoll il-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali, għaliex il-Kunsill Lokali qabel tkellem ċaru tont ukoll fejn qal illi l-Kunsill Lokali qed joġġezzjona għal dan il-propost, fatt kien hemm ukoll anka Mr. Kenneth Brinkhardt on behalf of Local Council, qed nikkwota allura minn parti mid-dokument li ġi mod li jinna wkoll bħala membri ta' dan il-kumitat, apparti li qal li din ukoll ma kienx imwieda fil-programm elettorali fil-manifesto qed jgħid tal-gvern illi tela fl-2017. Ovvjament xtaqt inkun ċert jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali imbidlitx, jekk kienx hemm ukoll konsultazzjoni magħhom allura jekk hemmx korrespondenza updated ma' din li għandi f'idejja jien. U xtaqt ukoll nistaqsi jekk mill-parti li kien hemm indikata bħala ODZ jekk din hix ser tkun allura ħajsir xi forma ta' żvilupp fuqha. Għalissa nirriserva li nista' nagħmel domandi u raħni qaf.
Mbagħad naħdaq xejn, mela għandu tgħid.
Grazie, Sur Ċer. Pratikament il-kunċett tal-li wieħed irid idaħħal iktar attenzjoni estetika u rispett lejn l-ambjent dikha ġiet anke imwieġba mill-Ministru. Mill-banda l-oħra, jiena nistaker meta tela l-ewwel darba kont qajjimt il-punt illi minflok wieħed jaqsam il-blocks għal retail jew inkella manifattura, jekk wieħed huwiex qed jara allura issa illi wara li rġajtu mortu lura għal drawings. jekk industrial zones ikunu xinkludu direttament u koll il-retail access. Li inti ma jkollokx area warehouses biss, imma li warehouses ta jkolla u koll klas ta retail. Ovvjament għaliex l-industrija mbidlet, jifiri minn żminijiet li kienu wieħed ħasibhom qabel. Mill-banda l-oħra li xtaqt ukoll inkun iktar ċert fuqhom huwa fejn kien hemm concerns ta' residenti illi kien hemm permessi għal proprjetajiet tagħhom u anke oħrajn sidien ta' areas oħrajn li mhumiex residenti li kien hemm diġà permessi approvati f'dak ir-rigward se jiġri din il-bidla jekk wieħed ħassib għalhom u jekk wieħed irid ibiddel mill-ġdid il-pjanti minn se jkun qed jagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta'.
Ok, ringrazzjak, ma jidix li jem mistoqsijiet, mela nitlu fil tekniċi biex jgħamlu spiegazzjoni ta' dawk il-mistoqsijiet li saru.
Mela, fuq il-bidla tal-footprints, nafx kif.
Da' se faċ eco-friendly jinqata mal-ajru kolli għasib.
Rigward l-issue tal-footprints mela din kienet l-iskema li l-axxarra il-Kumitat f'Marċ ta' 2021 u allura kien hemm dak it-qassim. Thank you.
għandu għal-ftit minuti ta' kemm jirranġaw. Jew nixxiftjaw f'xi f'xi kemm l-oħra sena. Ok, ma la kohti ho postu ħaj. Komplu l-laqa. Sfortunatamente kena s-sala kena jibdlu il-kamra. Allora nkomplu bil-risposti għal-mistoqsijiet li saru s-sur skarpedo kienu.
L-ewel question kien fuq rigward il-bdil fil-footprint li sar fil-proposta li qed nagħmlu qudiem il-kumitat. Din kienet l-iskema li ra il-kumitat f'Marzu li għadda. Ġiri tinnotaw il-footprint tal-blocks B1, B2 u B3 li ġew imqasmin wara li għaddejna dawk it-toroq fihom. Issa l-emenda li qed nagħmlu issa hija din. Allura kif qed taraw l-outline u l-layout tas-sajt issa nbidlu. Allora B1 x'kien, B2 x'kien u B3 kiber. Allora kien hemm bżonn dik li semmejt li 95,000 allura se tiġi redistributed proportionately mal-footprints ġodda li rriżultaw mit-tassim tat-toroq ġdid. Issa fuq l-impatt fuq l-ambjent, meta għamilna l-SCA screening, kif semmejt kien hemm dawk it-tliet issues. Il-proposti li qed nagħmlu huwa li meta jsir l-iżvilupp jsir studju dwar l-arja u anke studju dwar l-impatt fuq il-groundwater, mbagħad il-konklużjoni ta' dawk l-istadis jekk ikun hemm additional mitigation li hemm bżonn li jsir ikunu jridu jiġu introdotti mal-iżvilupp. At this stage, at policy stage, jiġifieri dawk ir-requirements aħna naħsbu li ikopru dawk il-concerns. Issa rigward GI l-istess, jiġifieri il-policy hija mandatorja li issa l-iżvilupp kollu jrid jinkludi green infrastructure. Id-design tiegħu mbagħad l-implementazzjoni tiegħu huma affarijiet li se jiġu at a later stage. Issa rigward il-kunsill lokali iva meta ħriġna draft policy kienet saret dik is-submission u aħna fid-dokument għamilna il-respons tagħna. Meta mbagħad saret it-tielet public consultation, il-kunsill m'għamilx further submissions. Jiġifieri l-iskema li jurejtkom qabel il-kunsill m'għamilx sottomissjonijiet. Dwar l-ODZ m'għamilx sottomissjonijiet għall-iskema ta' Marzu ħanejdu. Fuq l-ewwel waħda iva, però fuq din mbagħad u it-text li hemm marbut magħha m'għamilx further submissions. Din kienet March 2021. Dwar l-ODZ, il-boundary tal-area kienet fixed, jiġifieri mhux qed nestendu beyond l-area li kienet allokata l-iżvilupp fit-2006. Issa dwar il-mix of uses. L-idea tal-proġett huwa li predominantly ikollok il-uses ikunu segregati b'dak il-mod. Jiġifieri l-area li hija ċilesta tkun retail u offices, fil-waqt li l-area l-ħadra tkun industrial flimkien mal-offices. Però kon għamilna klawżola fil-policy li meta tinsemmu dawk il-uses, dawk se jkunu the main use. Jiġifieri mbagħad għandek il-supporting uses. Jekk waqt proġett individwali il-developer jiġri jikkonvinċi l-autorità li jista' jkollu element ta' retail to support the industrial jew warehousing function, tiġi assessjata at that point. Jiġri il-policy mhix tgħid exclusive industrial, the predominant use will be industrial and any other supporting use which can be justified. For permissions, as far as I'm aware, kien hemm issue fuq din l-area ta' wek. Fuq din l-area ta' wek kien hemm xi numru ta' permit antiki, però li ma ġewx implementati, jiġifieri as of today, there is no valid permit on site.
Jiġifieri perit. Nista' sur President. Grazie tal-permess. Ġifri perid, permess li kienem 2017, per esempio, mill-dat li rajt kienem minus sattometti u kellu an ongoing permit ta' 2017. Dawk waqgħu ma ġewx indirizzati x'ġara.
Jekk kienem applications pendenti, ovvjament dawk issa jridu jiġu proċessati għabbażi ta' din il-policy. Li kont qed insemmi jien kienet kwistjoni li kien hemm ma' owner ta' parti minn blok A1. Dawk li naf bihom li kien hemm ixxu dwar permessi maħruġa u żvilupp li kien imbeda però mbagħad waqaf, u aħna pprovajna nindirizzaw l-ixxu billi t-triq ta' fuq jekk taraw issa qed nagħmlula designation ta' pedestrian access biex ikun hemm land take-up li hija inqas. Għalli aħna nkunu nistgħu nindirizzaw l-ixxu li parti minn dik is-sajt kienet diġa koperta permess. U b'hekk naħsbu li l-iskema tista' taħdem u l-landowner jiġi effettwat the least possible. Hemm jien dawk il-questions li kelli.
Iva, naċċenati ten biex għamlu mistoqsijiet kien kontamilkom, jien nagħtom mbagħad l-ispjegazzjoni ħalli mbagħad nagħlqu għall-vot.
Turina, grazie, fuq il-pjanta li mill-biċċa li ma kienet ċaw dizett u li mill-biċċa li jissa. Ġifieri ġi speċjata eżatt?
Le, fuq low dizett, il-boundary tal-area of containment kien fixed fit 2006 u baqa l-istess. Ġifieri l-ebda art li ma kienet zoned flow 6 miex qed tiġi konsidrat at this stage. Ġifieri aħna dejjem bqajna within the limits tal-pjan tal-O6, pero mbagħad ovvjament qassamna l-art u għamilna zoning u l-height limitation.
Hemm xi mistoqsijiet oħra? M'hemmx mela. Forsi l-onorevoli kollega ma kienx hawnhekk fil-bidu. Hemm parti minnha li hija wdiġet qed naqblu u inti qed tagħmel referenza għall-2006. Forsi turilu dik il- Ta' kif titratt?
Ma' dawn bħala industry.
Mela dak huwa il-boundary tal-area of containment tal-local plan ta' 2006. Dak ma' ntmiss. Ġifieri ħana dejjem ħidimna within that area. Ġifieri jekk tqabbel din ma' l-iskema li qed nipproponu issa, tinduna li t-qassin tal-art dejjem baqa' within that area. Ġifieri l-erja l-ħamra li hija minnha l-boundaries tal-blocks ma jinkroċawx fuq art li ma kienx żoned qabel.
Ok, ringrazzjakom. Iva, ma m'għodux nagħmlu, kien hemm mistoqsijiet tagħmluhom kollha mbagħad biex ma m'għodux nagħmlu biex
irura.
Ok, mistoqsija oħra waħda.
L-impatt ta' traffiku l-affarijiet rajni, ġifieri, għax jiena ma kontx dak il-ħin għalhekk.
Fil-fatt il-policy wara l-public consultation draft għamilna traffic impact assessment li fih ġi assessjat l-użu density u hemm numru ta' recommendations dwar roadworks li hemm bżonn nisiru għabbażi ta' dan it-TIA li kien sar u qegħdi qiegħed fid-dokument li qassamna.
Ok, mela fil-każ il-res u l-approvazzjoni. Ma dak li huma favur? Kontra?
Tieni f'ċaffi
kirk. Ejti, xi x'għandu?
Tieni x'taħti kirk.
Ok, bene. Iva, xandu?
X'nagħmel dikrazzjoni.
Bene.
Fejna, per prinċipju, ovvjament fuq l-issju tal-low dizett, naħseb li anka bħala oppożizzjoni poġġejna anka l-pożizzjoni tagħna ċara, vis-à-vis fejn għandu x'jaqsam low dizett u l-użu tal-low dizett, rispettivament jekk hemm fl-issju tal-2006 jew le, u allura jiena qed nivvota kontra.
Ok, bella ġewwa l-vot. Dak favur? Da kontra? Mozzjoni għaddiet. Ringrazzjakom.